Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада телефон алаяқтары туралы әңгімелейтін боламыз. Мамандардың айтуынша, техникалық дамумен бірге сол жаңа техникалық құрылғылардың көмегімен жүзеге асатын алаяқтық мәселесі де ушығып бара жатыр. Сондықтан да олар қарапайым халықты қырағы болуға шақырып отыр. Сондай-ақ осы мәселені шешуге ұялы байланыс нөмірін ресми түрде тіркеуде әсер етеді дейді сарапшылар. Қазір әлемде ұялы телефондардың қолданыс аясы өзінің байланыс орнату шегінен асып кетті. Телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда. Ұялы телефон қазіргі заманда адамның ажырамас көмекшісіне айналды. Алайда сонымен қатар осы құралды пайдаланатын алаяқтар саны да аз емес дейді мамандар. Processing KZ компаниясының бас менеджері Константин Гаражанкин ұялы телефон арқылы жұмыс істейтін алаяқтармен кездескен.
Года два назад тоже был звонок, сказали, что попал в аварию мой отец.
Екі жыл бұрын бір бейтаныс нөмірден қоңырау шалып, әкем жол апатына түсті деп хабарлады. Сондықтан мен тез арада ақша жіберіп, оны ұялы байланыс қабылдамайтын аймақтан шығарып алу керек деп айтты. Мен әрине кез келген адам сияқты қорқып кеттім. Алайда мен әкеме өзім хабарластым. Ол тұтқаны бірден көтерді. Бәрі дұрыс екен. Мен бірден алаяқтардың қолына түскенімді білдім. Сосын досымның көмегімен қай жерден қоңырау шалынғанын анықтадым. Ол Шығыс Қазақстан облысында екенін білдім. Дегенмен, тәртіп сақшылары одан ары ештеңе істеуге болмайтынын айтты. Яғни, құқық қорғау органдары алаяқтарды анықтап, оларға неге жаза қолданбайды.
Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері елдің түрлі аймақтарында осындай алаяқтар ұсталған. Мысалы, Павлодар облысының полиция қызметкерлері 20-дан астам телефонмен алаяқтық жасау оқиғасын тіркеген. Өздерін арнайы органның қызметкерлеріміз деп таныстырған алаяқтар ұялы телефон арқылы адамдардан ақша алып отырған. Әдетте олар қарапайым азаматтарға ұялы телефон арқылы қоңырау шалып, өздерін полиция қызметкеріміз деп таныстырған соң, қылмыс жасағаны үшін немесе жол көлік апатына себепші болғаны үшін жақын туысқанын қолға түсіргенін айтады дейді мамандар. Содан кейін жақынына қатысты қылмыстық істі жабу үшін одан белгілі бір ақша сомасын талап етеді. Кейбір адамдар белгісіз біреулерге ақша беріп жібереді. Қылмыс жасады деген туғанымен хабарласқаннан кейін ғана алаяқтардың қармағына түсіп қалғанын біледі екен. Алматы қаласы ішкі істер департаменті бөлімінің бастығы Александр Нижинский мұндай оқиғалар Алматыда да жиі кездесіп жатады дейді. Ол мұндай алаяқтар көбінесе еңбекпен түзету мекемелерінде отырған азаматтар болып шығады дейді.
Менің тәжірибемде алаяқтық бойынша 50 шақты іс болды. Және соның тек біреуінде ғана сот шешімімен берілген жаза уақыты 4 жылға ұзартылды. Бұл жағдай 2 жыл бұрын болды. Ал өзге оқиғалар бойынша онда жаза қолданылған жоқ. Ара қашықтық аз емес. Қалаған уақытта барып, еңбекпен түзету мекемесінің басшылығынан қылмыстық қозғау талап ете алмаймыз. Бұл көп еңбек талап ететін мәселе. Сондай-ақ, егер былтырғы жыл мен осы жыл салыстырсақ, телефон алаяқтарының саны күрт азайып келеді. Себебі біз ұялы байланыс провайдерлерімен бірігіп жүйе құрдық. Бізге хабарласып болған қылмыс туралы айтқан кезде, біз бірден ол қайдан қоңырау шалғанын анықтаймыз. Әдетте Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары болады. Біз құқық қорғау органдарымен хабарласамыз. Олар бірден нөмірлерді жабады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында аталмыш тақырыпты одан ары тарқататын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, ұялы телефон арқылы жұмыс істейтін алаяқтарды анықтау үшін барлық ұялы байланысын қолданушылар нөмірлерінің ресми түрде тіркелуі үлкен көмек болар еді дейді. Ұялы телефон операторларының мәлімдеуінше, орта есеппен алғанда абоненттердің 9-10% тіркелмеген екен. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтардан ұялы телефон нөмірлерін тіркеді ме және тіркеу туралы не ойлайтындарын білу үшін сауалнама жүргіздік.
Менде бірақ номер бар. Оны сатып алған кезде мен тіркеген жоқпын. Мен оны өзім алған жоқ, тіркеген жоқпын.
Алжанды білесің бе, тіркеу керек
пе? Я, білем, тіркеу керек. Егер телефонымды жоғалтқан жағдайда, ұрлатып алған жағдайда номерді жабу үшін сондай документтердің бәрін қажет екенін білем, бірақ жүйтіп істемен.
Екі нөмірім бар, я. Бұл нөмірлер өз атымда емес. Тіркелім, өз атымда тіркелмеген. Оларды қалай сатып алдыңыз? Сыйлық қалып берген телефон. Нөмір баламның атында тіркелген. А, бір нөмірім тіркелген, паспорт. А, Билайн нөмірі тіркелмеген.
Тіркеуген дұрыс деп ойлайсыз ба?
Не үшін тіркеуген білмеймін ба? Айтады, бір нөмірім тіркеулі. Мен тіркеу керек, керек емес, соны түсінбеймін, не үшін керек екен.
Тек қана бір хабарламалар, реклама, бір нәрсе ұтып алдыңыз, спам сонда бірнәрсе келді ме?
Жоқ, ондай еш нәрсе келген жоқ. Болған жоқ.
Менде барлығы екі номер. Біреу актив, біреу билайн.
Өзіңіз барып сатып алдыңыз?
Оны өзім сатып алған жоқ. Оны әкем сатып алып берді. Бағасы 1500 теңге болады. Бандай VIP номерлер болатын болса, ол 1500 теңге, 2000 теңгедей қымбат болады. Білем әрине, бірақ енді ол үшін документтерім жоқ. Ол документтер 18-ге толғаннан кейін келіп аласың. Сол 18-ге толған соң тіркеп аламын.
Қазіргі кезде тіркеуге мүмкіндік болса тіркейді ме?
Әрине.
Ал саған не де жарнамалар, спам немесе басқа да хабарламалар келмеді ме?
Маған келді, түрі. Сен ойбай ұтып алдың мынандай нелерді деген. Оларға бүйтіп звондасам алмайды. Сондайлар болып тұрады танысында. Бір белгісіз адамдар өз номерлерін скрит етіп қояды. Жоқ, енді ол ұтып алған соң бір екі рет көп жіберді, бірін екі үшінші рет көрдім оларға звондап, шынында ұтып алдым ба деп. Нең аяғы жағында жазады ғой, бірінші болса осы номерге звондаңыз дегендей сөздер. Сол сөзге сеніп звондасам, ол номер өші жоқ болып көрінеді.
Сіз ұялы байланыстың нөміріңіз қалай сатып алдыңыз және тіркелген бе?
Тіркелген. Кооперативте жұмыс орнында сатып алғанбыз.
Ол қанша болды оны қолданғанда?
7-8 жыл болды.
Егер мүмкіндік болса, сіз өзіңіздің атыңызға қазір тіркелмейсіз бе?
Оның қажеті шамалы ойлаймын.
Қанша нөмір бар сізде?
Екі. Екеуін де қолданамын. Ылғи келеді. Ұтып алдың деген келмейді, бірақ хабарламалар келеді. Рекламалар болады, ойындар болады. Мысалы көп қой, оның бәрін есімде. Өшіріп тастаған. Мен білмеймін.
Нөмірді тіркеу мәселесіне қатысты сіз не ойлайсыз?
Тіркеу дұрыс.
Неге?
Ол тіркелген нөмір ресми тіркеуде тұрады. Сондықтан оның қайда звондап жоғалған кезде болсын, басқа да жағдайда болсын, оны тауып алуға болады.
Менде бір ұялы нөмір бар.
Оны қанша жыл болды тұнды қолданып жүргеніңіз?
Қолданып жүргеніме оны солдай болып қалды.
Оны қалай сатып алдыңыз? Тіркедіңіз бе?
Жоқ, тіркеген жоқпын. Сумға барып сол жерден сатып алғам, заңғарды. Тіркеген жоқпын. Ешқандай құжат та апарған жоқпын. Ондай бір талон сияқты қағаз аты жөнін жазып бер. Не болды? Есімде жоқ. 10 жыл. Енді тіркеусіз де жүрміз 11-ға былай қарасаң. Но бір жағынан тіркегенде дұрыс шығар. Енді әртүрлі жағдайлар болып жатады ғой. Ертең номерін анықталып нету керек болып жатса, оның бәрі тіркелген дұрыс шығар. Бәрі тіркеліп жатыр қазір.
Сіз қолданып жүргенде көп уақыт болды, осы уақыттан бері сізге қандай хабарламалар, реклама, бір нәрсе ұтып алдыңыз, спам сонда бір нәрсе келді ме?
Жоқ, ештеңе келмеді.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өзгенің мүлкіне қол соғуға қатысты қылмыстардың тең жартысы ұялы телефондарды ұрлау немесе осы байланыс құралына қатысты жасалатын алаяқтық фактілері. Өзгенің мүлкіне қол соғушылар көбіне адамдардың абыржығанын, алаңғасарлығы мен сенгіштігін пайдаланады. Сондықтан айлакердің торына көбіне зейнеткерлер, жасөспірімдер мен балалар түсіп жатады дейді мамандар. GSM Қазақстан компаниясының біріккен байланыс істері жөніндегі директоры Аида Досаева телефон алаяқтарының танымал әдістерін атады.
Несколько популярных схем мошенничества, которые распространены на сегодняшний день.
Бүгінгі күні кең таралған алаяқтық тәсілдердің бірнеше түрі бар. Біріншісі жалған сыйлық ұсыну. Абонентке қоңырау шалып, оның қандай да бір сыйлық ұтып алғанын, оны алу үшін белгілі бір нөмірге ақша аударуын сұрайды. Кей кезде 4 санан тұратын нөмір арқылы бір қызмет жүйесіне қосылып та талап етеді. Кеңінен таралған алаяқтық тәсілдердің тағы бір түрі туысының қайғылы оқиғаға душар болған турасында хабарлау. Әдетте ата-аналарға хабарласып, балалары қиын жағдайға тап болғанын айтып, көмектесу үшін қандай қадамдар жасау керек екенін айтады. Үшіншісі компьютерлік вирус. Мониторда лицензия уақыты аяқталғаны оны ұзарту үшін белгілі бір жұмыстар жасау керектігін айтады. Сим-картаны клондау да кең таралған. Соның арқасында сіз кез келген уақытта түрлі хабарлама алуыңызға жау емес. Сондай-ақ хабарламаларды қағып әкету, әңгімені тыңдау, абоненттің қайда екенін анықтауға арналған бағдарламалар да бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Тәртіп сақшылардың айтуынша, бейтаныс адамдардың көмегінен бас тартып, қолығына алданбау үшін телефон соққан адамға жеке басына байланысты сұрақтар қоюға жетті. Бұл қылмыскерді арам пиғылынан бас тартуға мәжбүр етеді. Сонымен қатар полицейлер заңсыз жолмен келген заттарды сатып алатын адамдардың да жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін ескертеді. Қылмыс кодексінің 183-ші бабына сәйкес қылмыстық жолмен табылған мүлікті сату немесе сатып алуға 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Яғни кез келген азамат құжаты жоқ ұялы телефон сатып алғаны үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Тәртіп сақшылары сондықтан абай болуды ескертеді. OnePlus One мобильді маркетинг агенттігінің бас директоры Наил Ахмеджанов тіркелмеген абоненттердің көптігіне мобильді операторлар кінәлі дейді.
Жажда прибыли в свое время. Операторов гонка, кто первый, кто больше продаст.
Кезіндегі пайда құрбандары. Ұялы байланыс операторлары кезінде алғашқы 1-5 миллион абонент кімде болады деп сайысқа түсті. Соның арқасында тіркелмеген абоненттер қатары күрт өсті. Менде де бұрын сондай сим-карта болды. Онда мен оператор демеуші болған бір шарада сол компания қызметкерінің қолынан алдым. Ешқандай тіркеу болмады. Қиындықта тіркеу мәселесіне деген немқұрайдылық туындатады. Ол заң бойынша реттелмейді. Сондай-ақ қазіргі бар заңнамаларды да қадағаланбайды. Оларда кездесетін түрлі олқылықтарды өз пайдаларына қолданады. Белгілі бір оператордың байланысын қолдағатын адамға спам келсе, оны сол компания жіберді деп түсіну керек.
То есть я получаю спам от вас.
Наил Ахмеджанов ұялы телефондарға келетін хабарламалардан, спамдардан құтылу үшін жауапкершілікті арттыру қажет дейді.
Жауапкершілік жоғары болу үшін кішігірім нәрседен бастап тәртіп енгізу керек. Жарнама берушілердің жауапкершілігін арттыру қажет. Егер сізде кішігірім дүкен болса, бір SMS хабарлама жіберу үшін 2-3 теңге алады. Ал абоненттер базасын табуды қиын емес. Олар адамдарды қаражат құю аппараттары арқылы анықтайды. Егер сіз телефоныңызға бірден 5000 теңге салсаңыз, сіз VIP клиенттер қатарына кіресіз. Ал егер 1000 теңге аударатын болсаңыз, сізге арзан жарнамалар, екеуін алсаң, үшіншісі тегін сияқты хабарламалар келеді. Кез келген хабарламаны қарапайым компьютер арқылы жіберуге болады. Ал ондай бағдарламаларды ғаламтордан тегін жүктеуге болады.
Такие программы бесплатно скачиваются в интернете.
Аида Досаева абоненттерді тіркеуге жауапкершілікпен қараса, мәселені шешу жеңілдей түседі деп санайды.
Абоненты понимали, какая ответственность или
ресми түрде барлық талаптарға сай тіркелмеген нөмірлерді қолданған уақытта қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін әр абонент түсінуі керек. Менің пікірімше, әр азамат өзіне тиесілі емес нөмірді пайдаланған үшін де жауапкершілік сезінуі қажет. Мәселе ушығып, түрлі оқиғаларға ұрыну ықтимал. Сол қолданып жүрген нөмір арқылы адамға, қоғамға қарсы қылмыс жасалынуы да мүмкін ғой. Теле 2 Қазақстан компаниясының пиар менеджері Нұркен Халықберген азаматтар өз телефон нөмірлерін бір жерде қалдырмай тұрып ойлануы керек дейді.
Әлеуметтік желілерде түрлі хабарламаларда өз телефон нөмірлерін және аттарын жазатын адамдар үлкен қате жасайды. Егер алаяқ белгілі бір соманы алуды көздесе, олар алдын ала өз құрбандарын зерттеп, олардың кім екендерін біледі. Сондай-ақ психологиялық жағынан да білімді. Қандай уақытта хабарласу керек екенін, не айту керек екенін де біледі. Яғни әлеуметтік желіде өз телефондарыңызды жарияламас бұрын мың рет ойланып алғаныңыз дұрыс.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.